Gerakan jihadis di berbagai dunia sedang surut tetapi dinilai masih menjadi ancaman. Hal ini mengemuka dalam diskusi Jihadism at Crossroads yang diselenggarakan oleh Brookings Institute pekan lalu guna memperingati tragedi serangan teroris 11 September 2001. Bagaimana situasinya di Indonesia? Untuk Jimmy Manan, berikut laporan selengkapnya. Berbagai kebijakan dan langkah baik oleh blok negara-negara barat maupun negara-negara yang dilanda terorisme telah berhasil membendung gerakan jihadis. Dalam webinar Jihadism at Crossroads di Brookings Institution pekan lalu terungkap kebijakan-kebijakan itu antara lain dengan memperkecil akses mereka pada internet yang selama ini menjadi forum propaganda sekaligus perekrutan yang penting. Pukulan berbagai pasukan koalisi secara terus-menerus terhadap operasi mereka di Timur Tengah dan Afghanistan juga memukul operasi mereka di Timur Tengah dan Afghanistan. Sementara peningkatan kemampuan intelijen berhasil memisahkan sejumlah kelompok jihadis dari masyarakat yang lebih luas. Diwawancarai Voice of America, peneliti senior di Norway Defense Research Establishment, Thomas Heckhammer memperingatkan bahwa lepas dari seluruh upaya itu, aksi kekerasan dan serangan sejumlah kelompok ini belum sepenuhnya lenyap.
On a global level, the movement is weaker than it was 5-6 years ago. My sense is that the objectives for using violence have not really changed.
Menurut saya, pada tingkat global, gerakan ini lebih lemah dibandingkan 5 atau 6 tahun yang lalu. Tetapi motif penggunaan kekerasan tidak berubah karena mereka memiliki tujuan agama dan politik. Meskipun tampaknya yang mereka kejar adalah kematian dan penghancuran, biasanya ada alasan di balik hal itu.
Secara khusus tentang Indonesia, pakar kajian terorisme di Institute for Policy Analysis of Conflict di Jakarta, Sydney Jones, menyatakan surutnya kegiatan jihadis lebih karena semakin tegasnya penangkapan mereka yang dicurigai menganut paham ekstremisme.
Saya kira memang benar bahwa sekarang ini kelompok pro-ISIS lebih lemah daripada setahun lalu atau 2 tahun lalu. Begitu banyak orang ditangkap selama 2 tahun belakangan ini karena antara lain ada undang-undang baru yang mengizinkan polisi untuk menangkap orang secara preventif.
Ditambahkannya, banyak orang ditangkap bukan karena langsung terlibat dengan kekerasan, tetapi karena mereka sudah terbukti ikut organisasi terlarang. Mereka, ujar Sydney, ditangkap sebelum dapat melakukan aksi teror. Akibatnya, organisasi-organisasi ini menjadi lemah.
Misalnya JAD, yang dulu berpusat di Jawa Timur. Dan dulu memang itu organisasi dengan struktur yang agak hierarkis, tapi begitu banyak penangkapan terjadi bahwa sekarang ini JAD tidak berfungsi sebagai satu organisasi tunggal lagi.
Yang kini dihadapi adalah jaringan sel-sel teroris yang tidak memiliki komunikasi efektif satu sama lainnya. Anggota-anggotanya tidak memiliki keterampilan atau memperoleh pelatihan internasional, sehingga acapkali mereka tidak peka dengan keamanan diri mereka sendiri dan mudah bisa dilacak serta ditangkap oleh penegak hukum. Semakin sempitnya gerakan ISIS di Timur Tengah, misalnya, juga memudarkan daya tariknya.
Dan saya yakin bahwa lambat laun, mungkin 2-3 tahun ke depan, bukan bahwa ekstremisme di Indonesia akan hilang, tetapi akan kembali ke pola yang lebih mirip Darul Islam dulu dan DINEE daripada ISIS secara global.
Senada dengan diskusi di Brookings Institution, Sydney Jones, yang telah lama mengkaji gerakan jihadis di Indonesia dan kawasan, juga memperingatkan risiko penggunaan kekerasan yang tidak akan sama sekali lenyap. Ini dikarenakan simpatisan ISIS, terutama mereka yang terperangkap di Turki dan tidak sempat terjun ke kancah pertempuran di Suriah, masih tetap memiliki ilusi yang muluk tentang berdirinya negara khalifah yang mereka cita-citakan tersebut. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.